97,8. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, Ελισάβετ Σαλαμάρα
και Μάνος Νεφλής.
Και πάμε κατευθείαν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε προαναγγείλει ήδη την συνέντευξή μας με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Και ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
Καλή σας μέρα σε εσάς, σε ακροατές μου.
Τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα, θα έλεγε κανείς, από τα ερωτήματα που έχουμε δεχθεί από την ώρα που μιλήσαμε, είπαμε ότι θα σας έχουμε σήμερα μαζί μας, αφορούν στον κατώτατο μισθό και όλα τα υπόλοιπα και το ΕΚΑΣ και τα οποία θα συζητήσουμε. Όμως το πάμε λίγο ανάποδα. Θέλω να σας ρωτήσω για αυτά που έρχονται, κυρίως για το Σεπτέμβριο που έρχεται, που όπως διαβάζουμε, όπως μαθαίνουμε και εσείς μας έχετε πει, ζητούνται πάρα πολλά πράγματα και θέλουμε να μας δώσετε κυρίως ενημέρωση, κύριε Υπουργέ. Τι είναι αυτά που ζητούν, τι μπορούμε να κάνουμε, τι θα δώσουμε, τι δεν θα δώσουμε.
Όπως ξέρετε, ο επόμενος γύρος διαπραγμάτευσης είναι αφιερωμένος στα εργασιακά. Mm-hmm. Για πρώτη φορά δεν περιοριζόμαστε στο να αποκρούσουμε αυτά που μας ζητάνε, κυρίως αυτά που ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αλλά στην ατζέντα είναι για πρώτη φορά θέματα που βάλαμε εμείς. Η επιστροφή δηλαδή των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η αναστροφή της εργασιακής απορρίθμισης. Mm-hmm. Η πεποίθησή μου είναι ότι ο ακραίος παίκτης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο οποίος προβάλλει πράγματι ζητήματα τα οποία θέλουν να προωθήσουν ακόμα περισσότερο την απορρίθμιση και να περιορίσουν τα εργασιακά δικαιώματα, δεν θα πετύχει να προωθήσει αυτές τις θέσεις, ακριβώς όπως δεν κατάφερε στο πλαίσιο της ασφαλιστικής της διαπραγμάτευσης για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση να προωθήσει τις ακραίες θέσεις του για μεγάλη και γενικευμένη μείωση των συντάξεων.
Ναι.
Σας θυμίζω ότι τότε αντιδρούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην πρότασή μας για μικρή αύξηση των εισφορών, προκειμένου να μην υπάρχουν συντριπτικές μειώσεις στις επικουρικές. Μέχρι το τέλος επέμεινε σε αυτή τη θέση, απομονώθηκε όμως και τελικά μπορέσαμε να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις συντάξεις σε επίπεδα που είναι τέτοια που προστατεύουν το εισόδημα τουλάχιστον των μικρών και των μεσαίων συνταξιούχων και να μην υπάρχει καμιά μείωση στις κύριες συντάξεις.
Παραμένουν οι απαιτήσεις του Δούνου του στο τραπέζι, δηλαδή όπως διαβάζω για παράδειγμα στην αγορά ή για μείωση των κατώτατων αποδοχών, απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, γιατί όπως είπατε κι εσείς είναι ο πιο σκληρός παίκτης και είναι η πολιτική του αυτή, ότι η τιμωρία και η πίεση φέρνει έσοδα.
Στο μνημόνιο υπάρχουν τρία θέματα τα οποία θα είναι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης το Σεπτέμβριο. Η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων που έχουμε θέσει εμείς, η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων που έχουν θέσει οι δανειστές και επίσης η αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου.
Ναι.
Εμείς στα δύο θέματα που θέτουν αυτοί είμαστε αποφασισμένοι να μην προχωρήσουμε σε περαιτέρω περιορισμού των δικαιωμάτων εργαζομένων, ειδικά για το δικαίωμα στην απεργία, αυτό έχουν στο μυαλό τους όταν μιλούν για το συνδικαλιστικό νόμο.
Ναι.
Δεν πρόκειται να δεχτούμε κανένα τρόπο με τον οποίο να περιοριστεί η δυνατότητα των εργαζομένων να χρησιμοποιούν το άσχατο όπλο που έχουν σε αυτή την εργασιακή ζούγκλα που έχει γίνει η Ελλάδα των μνημονίων.
Ναι. Τώρα, προσέξτε, γιατί λέω, μιλώντας και με τους συντάκτες του Υπουργείου σας, έτσι, για να έχουμε σήμερα και εγώ πλήρως ενημερωμένος και η Ελισάβετ, μαθαίνω ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής των Σοφών φέρεται να έχει τη θέση ότι ο κατώτατος μισθός πρέπει να καθορίζεται από την κυβέρνηση και όχι από τους κοινωνικούς εταίρους, όπως είναι η θέση δική σας, έτσι, ούτως ή άλλως.
Η θέση όχι μόνο η δική μου, η θέση όλων των κοινωνικών εταίρων.
Ναι.
Η τακτική που έχουμε ακολουθήσει για τη διαπραγμάτευση είναι πρώτον να έχουμε ένα συμπαγές εσωτερικό μέτωπο, όλοι οι κοινωνικοί εταίροι και οι εργοδότες και οι βιομηχανοί και ο ΣΕΦ να
έχουν
συμφωνήσει στον ελάχιστο κοινό προγραμματιστή. Το έχουμε, γιατί μολονότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό του ΣΕΦ που έχουν οδηγήσει, όπως ξέρετε, σε ανακοινώσεις διαφορετικών αποχρώσεων, η υπογραφή του ΣΕΦ παραμένει στο κείμενο αυτό το οποίο μιλάει για το ότι δεν χρειαζόμαστε ανταπεργία, δεν χρειαζόμαστε ομαδικές απολύσεις με χειρότερους όρους από ό,τι σήμερα.
Αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να μας κοστίσει?
Νομίζω πως όχι. Για τον απλό λόγο ότι δεν είναι διαφοροποίηση ενός κοινωνικού εταίρου, είναι διαφοροποίηση στο εσωτερικό ενός από τους κοινωνικούς εταίρους.
Ναι.
Αλλά εκτός από το εσωτερικό μέτωπο έχουμε και το διεθνές.
Ναι.
Εκεί λοιπόν το βασικό είναι να δειχθεί ότι στην Ευρώπη έχουμε ένα κοινωνικό μοντέλο που είναι διαφορετικό από το κώδικα εργασίας του ΠΙΝΟΣΕΤ που θα ήθελε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να επιβάλλει. Γι' αυτό το λόγο 16 με 17 Σεπτέμβριο έχουμε ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο στην Αθήνα που θα έρθουν Υπουργοί Εργασίας από την Αυστρία, την Πορτογαλία και τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα. Ακριβώς για να δείξουμε ότι αυτό δεν λέει η κυβέρνηση Ελλάδας, είναι μια κοινή πεποίθηση στον εργαζομένο στην Ευρώπη.
Αυτό που η Επιτροπή, η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής εμφανίζεται να τάσεται υπέρ της διατήρησης των χαμηλότερων αποδοχών.
Οι πληροφορίες είναι αντίθετες, ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής θα είναι υπέρ του να επιστρέψει. Είναι. Στους κοινωνικούς εταίρους η διαπραγμάτευση. Αυτά το δούμε.
Το δούμε. Ναι, δεν το αμφισβητώ.
Οι επιτροπές δεν είναι ανοιχτές.
Ναι. Απλώς εκεί υπάρχει το ζήτημα του 12,8 από τον κατώτατο μισθό, τον 586. Δηλαδή, για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, να είναι 510 ευρώ.
Εκεί εμείς θα επιμείνουμε σε μία απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι αυτός ο διεθνής οργανισμός στο οποίο συμμετέχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, και η Ρωσία. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια απόφαση που θεωρεί ότι αυτή η μνημονιακή ρύθμιση είναι αντίθετη σε μια διεθνή σύμβαση που έχει υπογράψει η Ελλάδα, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Εμείς αυτόν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τον αναθεωρημένο, τον κυρώσαμε τον Ιανουάριο, ακριβώς για να έχουμε πρόσθετα όπλα στη διαπραγμάτευση. Γι' αυτό σας λέω ότι η τακτική μας είναι διπλή, όχι μόνο να έχουμε εσωτερικό ενιαίο μέτωπο, αλλά να ενισχύουμε και το διεθνή μας έδεισμα.
Τώρα, επιστρέφω λίγο στο θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που όπως μας είπατε είναι και δική σας θέση, αλλά το έχετε θέσει και εσείς ούτως ή άλλως στο Τράπεζο Διαπραγματεύσεων. Εσείς μπορεί να το θέτετε, αλλά το συμπληρωματικό μνημόνιο που έχετε υπογράψει, που έχει υπογράψει η κυβέρνηση, προβλέπει την πλήρη εφαρμογή όλη τη νομοθεσία αυτή τη περίοδου του 10-13.
Και, όχι.
Που λέει ότι δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.
Ακριβώς αυτό λέει. Δεν μπορούμε μονομερώς να τα τροποποιήσουμε, αλλά μπορούμε να τα τροποποιήσουμε εφόσον μπουν στο τραπέζι διαπραγμάτευση. Και ακριβώς αυτό κάνουμε. Γι' αυτό επιμείναμε να είναι ξεχωριστός άξονας η διαπραγμάτευση ή επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, για να μπορούμε προφανώς να αλλάξουμε όλα αυτά τα παράδειγμα που έχουν γίνει τα 5 χρόνια από το 2010 με το 2015.
Μάλιστα. Αλλά γι' αυτό το διαπραγματεύεστε.
Μέσα σε όλα, είπατε ποια θέματα έχουμε θέσει εμείς, είπατε ποια θέματα έχουν θέσει εκείνοι. Επειδή το τελευταίο διάστημα για άλλη μία φορά συζητήθηκε το θέμα του 13ου και 14ου μισθού. Εγώ θα ρωτήσω όχι αν έχει τεθεί θέμα κατάργησης, αν έχει τεθεί έστω και θέμα ενσωμάτωσης αυτών των δύο.
Κυρία Σαλαμάρα, είναι το μόνο θέμα το οποίο δεν έχει τεθεί ούτε καν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γι' αυτό στο παρελθόν, όχι σε ερωτήσεις σαν τη δική σας, που είναι προφανώς πληροφοριακές, αλλά σε κάποιους που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα ότι έρχεται το κόψιμο 13ου και 14ου μισθού, είχα κάνει λόγο για συνειδητή παραπληροφόρηση. Γιατί ακριβώς αυτές οι ειδήσεις είχαν προσπαθήσει να διαχειριστούν αμέσως μετά το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης, όταν είχε έρθει ένα κλίμα σταθεροποίησης του πολιτικού κλίματος, και είχαν σε σκοπό ακριβώς να αποσταθεροποιήσουν αυτό το πολιτικό κλίμα.
Ναι. Διαβάζω σήμερα στην αγορά, είναι θέμα που έχει τεθεί και στο παρελθόν και ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί πολύ με αυτό. Στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ η μαύρη τρύπα των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτό βέβαια έρχεται, γιατί το συζητούσαμε και πριν, με αυτό που ψηφίσατε. Δηλαδή, από τη μία έχουμε την τρύπα των 8 δισεκατομμύριων ευρώ, αλλά πριν δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες με αυτό που με τον
νέο ασφαλιστικό νόμο που ψηφίσατε τον Μάιο, και γεννάτε ένα ερώτημα. Τον Μάιο ψηφίσαμε το νέο ασφαλιστικό. 2-3 μήνες μετά μετράμε αύξηση της τρύπας στα ασφαλιστικά ταμεία. Μήπως τελικά έχουμε μια μαύρη τρύπα στην οποία δεν μπορούμε να καλύψουμε με τίποτα, και ακόμα και αυτές οι αλλαγές που έγιναν δεν καθιστούν βιώσιμο το σύστημα, ούτως ώστε έξω ο κόσμος να αρχίσει να ανησυχεί ότι θα έχουμε και νέες παρεμβάσεις?
Ακούστε, δεν πρόκειται να έχουμε νέες παρεμβάσεις. Απλώς δεν έχουν ακόμα αρχίσει να εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του ασφαλιστικού. Ας πούμε, το μεγάλο ζήτημα που δημιούργησε τρύπα στο τομέα των αυτοαπασχολούμενων είναι ότι υπολογίζονται μέχρι και σήμερα οι εισφορές τους, γιατί ο νόμος μας αρχίζει να εφαρμόζεται από 1η-1η του 2017, όχι στο πραγματικό τους εισόδημα, αλλά στο εισόδημα προκύπτει βάσει ασφαλιστικών κλάσεων, αποκλειστικά και μόνο από τα χρόνια που έχουν στο επάγγελμα. Μία από τις βασικές τομές που κάναμε στο ασφαλιστικό είναι ότι υπολογίζουμε τις εισφορές τους στη βάση του τι πράγματι κερδίζουν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν από το 1η-1η του 2017 θα πληρώνουν μικρότερες εισφορές, και αυτοί που σήμερα έχουν αποβληθεί από το σύστημα με βίαιο τρόπο γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν υπέρογγες εισφορές, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς θα μπορέσουν να επιστρέψει. Mm-hmm. Αλλά όπως έχω πει και πολλές φορές, κακά τα ψέματα, αν δεν έχουμε επιστροφή στην ανάπτυξη, αυτή η μαύρη τρύπα θα παραμένει. Εκεί λοιπόν είναι η ουσία, mm-hmm. να μπορέσουμε να γυρίσουμε σε ανωδικούς ρυθμούς της οικονομίας, και οι παρεμβάσεις που κάναμε στο ασφαλιστικό, προσπαθώντας να περιορίσουμε το έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων, έχουν και αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Να βοηθήσουμε την οικονομία να ξαναξεκινήσει.
Ναι.
Τώρα, επειδή μιλήσατε για ανάπτυξη.
Να μείνω λίγο. Συγγνώμη, στα ασφαλιστικά ταμεία.
Ναι, ναι, ναι.
Επειδή έχει ενδιαφέρον, δεν είναι αμυγός αντικείμενο του δικού σας Υπουργείου, κύριε Υπουργέ, αλλά σχετίζεται, είστε άνθρωπος που ασχολείται με τα εργασιακά χρόνια, mm-hmm. και θέλουμε έτσι την άποψή σας. Επειδή μίλησα και με την ΕΣΕ την εβδομάδα που πέρασε, έχει καταθέσει σε μία πρόταση, ίσως τη γνωρίζετε, mm-hmm. για τις οφειλές κυρίως προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και προτείνει ότι με πάγωμα των οφειλών και συμψηφισμό με τον ασφαλιστικό χρόνο του εμπόρου ή του επιχειρηματία, θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία.
Η πρόταση σε είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση. Ένα μέρος αυτών που προτείνει, δηλαδή να μπορεί και κάποιος που προστάει στα ταμεία να πάρει σύνταξη συμψηφίζοντας με ένα κομμάτι της σύνταξής του, mm-hmm. τις οφειλές που έχει απέναντι στο ταμείο, υπάρχει και σήμερα. Απλώς το όριο είναι στο όριο των 20.000 ευρώ.
Mm-hmm.
Αν χρωστάει κανείς 20.000 ευρώ, μπορεί να προχωρήσει.
Mm-hmm.
Είναι από τα θέματα που θα θέσουμε στους θεσμούς στη διαπραγμάτευση του Σεπτέμβρη.
Mm-hmm.
Μερικές φορές, τις περισσότερες μέχρι τώρα, όσες έχουμε κουβεντιάσει μαζί τους, πέφτουν σε ένα τείχο θεολογικής χρειάς. Μας λένε ότι αυτά που λέτε είναι αντίθετα στην κουλτούρα πληρωμών που θέλουμε να επιβάλλουμε.
Ναι.
Λες και είναι ζήτημα κουλτούρας όταν κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει και έχει να επιλέξει ανάμεσα στο γάλα του παιδιού και στις ασφαλιστικές φορές να διαλέγει το γάλα. Mm-hmm. Αυτό θα διάλεγαμε όλοι. Και αυτοί, ναι. αυτό θα διάλεγαν.
Ναι. Τώρα, επειδή βλέπω όμως για πρώτη φορά ότι υπάρχει, για πρώτη φορά δεν ξέρω, η okay. Κομισιόν έχει τηρεί μια θετική στάση απέναντι σε αυτή την πρόταση της ΕΣΕ. Ωστόσο, έστω ότι αυτή η πρόταση πέσει σε τοίχο ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει κάποια μέρημνα, πρέπει να περιμένουμε κάτι ή περιμένουμε για αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν, δηλαδή κάποια ρύθμιση ή οτιδήποτε άλλο που εσείς εξετάζετε?
Έχουμε εναλλακτικές προτάσεις,
ναι.
τις οποίες όμως ακριβώς ήρθε ένα αντικείμενο διαπραγμάτευση. Δεν θέλω να τις δημοσιοποιήσω τώρα μέχρι ότου προχωρήσει αυτή η διαπραγμάτευση το Σεπτέμβρη.
Mm-hmm.
Τα δύο θέματα τα οποία θα θέσουμε εμείς στη διαπραγμάτευση είναι, εκτός από τα εργασιακά, είναι το ζήτημα αυτό των ρυθμίσεων των οφειλών. Υπάρχει ένα δεύτερο θέμα, το να μπορούν οι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες επιστήμονες, mm-hmm. να μπορούν να δημιουργήσουν επαγγελματικά ταμεία, ούτως ώστε να μην βαρύνονται με τις πρόσθετες φορές για το ΕΦΑΠΑΞ και για τις επικουρικές συντάξεις.
Mm-hmm.
Γι' αυτό το λόγο κάλεσα τους εκπροσώπους των δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών. Είχαμε μια πρώτη συζήτηση. Συμφωνήθηκε επί της αρχής ένα κείμενο που θα τεθεί στη διαπραγμάτευση και ελπίζω ότι και αυτό θα μπορέσει να προχωρήσει.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα στις συντάξεις.
Πάμε τώρα, γιατί είναι στις τελευταίες μέρες, ναι. Μεγάλος δώρος με αυτό το 6% υπέρ του ΕΟΠΗ,
ναι.
το οποίο,
ναι.
θα εφαρμοστεί, ναι. όχι στη μία κύρια, αλλά σε όσες, στο άθροισμα τέλος πάντων,
mm-hmm.
των συντάξεων που λαμβάνει κάποιος, και μαζί σε συνδυασμό με το πρώτο κύμα που είχαμε των μειώσεων μέσα στον Αύγουστο στις επικουρικές για όσους έχουν άθροισμα πάνω από 1.300 ευρώ, και το δεύτερο κύμα που έρχεται το Σεπτέμβριο, έχει αρχίσει να επικρατεί έντονη ανησυχία στους συνταξιούχους.
Ναι, ναι, δυστυχώς για μια ακόμη φορά ένα τμήμα αυτής της ανησυχίας οφείλεται σε δημοσιεύματα που δεν αποδίδουν ακριβώς την κατάσταση όπως έχει. Να τα πάρουμε από την αρχή, ναι. για το 6%.
Mm-hmm.
Και εδώ έχουμε τους ίδιους κανόνες που προσπαθούσαμε να εφαρμόσουμε γενικά στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Δηλαδή, να ελαφρύνουμε, να βελτιώσουμε την κατάσταση της πλειονότητας και να εφαρμόσουμε κανόνες ισονομίας. Γιατί λέω ότι εφαρμόζουμε κανόνες που βελτιώνουν την κατάσταση των περισσότερων?
Ναι.
Έχουμε 2.660.000 συνταξιούχους. Αυτοί λοιπόν στην πρώτη τους και στην πρώτη τους κύρια σύνταξη, την οποία παίρνουν τα 2.400.000 από αυτούς, μόνο 250.000 συνταξιούχοι έχουν παραπάνω από μια κύρια σύνταξη, θα έχουν μια μικρή αύξηση στη σύνταξή τους, γιατί το ποσοστό 6% δεν θα υπολογίζεται πια στο αρχικό ποσό που είχε η σύνταξή τους πριν από τις μνημονιακές περικοπές, αλλά στο πραγματικό καταβαλλόμενο. Αντί δηλαδή να υπολογίζεται σε ένα εικονικό ποσό που πια δεν μπαίνει στην τσέπη του συνταξιούχου, υπολογίζεται σε αυτό που πράγματι οδηγεί εκεί.
Ναι.
Μιλάω για κανόνες ισονομίας τώρα για τον εξής λόγο. γιατί να πρέπει να υπάρχει επιβάρυνση 6% στο σύνολο του εισοδήματος της μεγάλης πλειονότητας των συνταξιούχων που παίρνουν μόνο μία σύνταξη? Δεν είναι λογικό αυτό το 6% να είναι στο άθροισμα του πραγματικού ποσού που πηγαίνει στην τσέπη του συνταξιούχου? Γι' αυτό το λόγο επεκτείναμε το 6% στο σύνολο των συντάξεων. Προς το ζήτημα των επικουρικών, ισχύει αυτό που ανέκαθεν είχαμε πει, ότι ναι, στις κύριες συντάξεις δεν θα υπάρχει καμία μείωση, στις επικουρικές θα υπάρχει αναπροσαρμογή, όχι οριζόντια μείωση όπως κάνανε οι άλλες κυβερνήσεις. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, υπολογισμός ξανά των επικουρικών συντάξεων με το νέο κανόνα που θα ισχύει στο μέλλον για όσους θα βγαίνουν για πρώτη φορά. Και όταν το αποτέλεσμα αυτό καταλήγει σε μικρότερη σύνταξη για αυτούς που έχουν άθροισμα κύριας και επικουρικής κάτω από 1.300 ευρώ, θα προστατεύουμε αυτή τη σύνταξη, θα δίνουμε προσωπική διαφορά. Για όσους έχουν πάνω από 1.300 ευρώ, θα εφαρμόζουμε το πραγματικό αποτέλεσμα του επανυπολογισμού. Έδειξε η εμπειρία της πρώτης εφαρμογής τον προηγούμενο μήνα ότι η μεσοσταθμική μείωση, ακόμα και αυτό που ήταν πάνω από 1.300 ευρώ, ήταν κάτω από 10%. Και θυμίζω ότι μιλάμε για τις επικουρικές, δεν μιλάμε για τις κύριες.
Ναι, με το πλαφόν τι γίνεται?
Το πλαφόν επίσης είναι μια από τις ρυθμίσεις που θεωρώ ότι είναι στο πλέγμα της κοινωνικής δικαιοσύνης που θέσαμε. Εφόσον επιβαρύνουμε και μεσαία εισοδήματα, τα μεγάλα τα προστατεύουμε, τα κατώτερα μεσαία τα προστατεύουμε, αλλά όποιος παίρνει πάνω από 1.300 ευρώ δεν μπορούμε να λένε ότι είναι υψηλό εισόδημα, μεσαία εισοδήματα είναι. Βάλαμε όμως δύο για να, πλαφόν που δεν είναι ακριβώς κόφτες, γιατί είναι αναστολή τα μέτρα αυτά. Πρόκειται να ισχύσουμε στο τέλος του 18. Και τα μέτρα αυτά συνιστώνται στο να μην μπορεί να πάρει κάποιος, όσο διαρκεί αυτή η περίοδος αναστολής, πάνω από 3.000 ευρώ άθροισμα συντάξεων και πάνω από 2.000 ευρώ μεικτά. Νομίζω ότι όταν πιέζονται τόσο πολύ οι μικροί και οι μεσαίοι συνταξιούχοι, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η επιβάρυνση και στους υψηλούς συνταξιούχους για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης.
Ένα τελευταίο ερώτημα είναι για το ΕΚΑΣ. Υπάρχει περίπτωση να κοπεί το ποσό του ΕΚΑΣ για το 17, πάντα μιλάω, και να μείνει ο ίδιος αριθμός των δικαιούχων?
Είναι από τα σενάρια που εξετάζουμε. Διότι ήταν ιδιαίτερα δραματικό το σοκ που έστησαν αυτούς, στους οποίους κόπηκε εντελώς το ΕΚΑΣ αυτή τη χρονιά, κατόπιν αυτή τη μνημονιακή δέσμευση που θυμίζω, γύρω με μονότονο σε αυτό. Αλλά πρέπει να θυμίσω, δεν ήταν αντικείμενο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Δεν μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε από αυτού. Αυτό είχε δυσυμφωνηθεί και ψηφιστεί και με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και Ποταμίου από τον Ιούλιο του 2015. Για αυτούς που χάθηκε το ΕΚΑΣ, όπως ξέρετε, πήραμε ήδη ορισμένα μέτρα, δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη, να μπορούν να μην πληρώνουν αυτοί την εισφορά 6% στη σύνταξή τους, την κύρια και την επιχειρική. Να έχουν μια κάρτα αλληλεγγύης με το 30% της απώλειας που είχαν. Δεν θέλουμε όμως να φτάσουμε στο ίδιο φαινόμενο την επόμενη χρονιά. Έχοντας την μνημονιακή δέσμευση άρα για περιορισμό της δαπάνης, ένα από τα σενάρια που εξετάζουμε είναι, αντί να κοπεί εντελώς το ΕΚΑΣ, να περιοριστεί ο αριθμός του ποσού ώστε να έχουμε ισοδύναμο οικονομικό αποτέλεσμα.
Να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί υπάρχει εδώ, είναι ερώτημα δηλαδή η ακροατή, ο οποίος ρωτάει πότε θα διεκπαιρεωθούν οι συντάξεις οι οποίες λιμνάζουν. Χαρακτηριστικά ο ίδιος αναφέρει ότι είναι πρώην δημόσιος υπάλληλος, περιμένει 8 μήνες, κάποιοι άλλοι περιμένουν πολύ περισσότερο, για να πω την αλήθεια, ακόμα και χρόνια.
Είναι ένα τεράστιο θέμα που κάποια στιγμή να το συζητήσουμε, κύριε Υπουργέ, γιατί σας το έχουμε ξαναθέσει, το συζητάμε, το θέτουμε σε όλους τους προκατόχους σας. Γιατί εδώ μιλάμε, ακόμα και η μηχανογράφηση, ας πούμε, το ξέρετε.
Έτσι,
είναι μια άθλια κατάσταση.
Ακούστε, δύο μεγάλα εγκλήματα υπήρχαν σε αυτό το τομέα. Το πρώτο είναι αυτό που πολύ σωστά θέσατε, της μηχανοργάνωσης. Ενώ ξοδευτεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, δεν υπήρχε οριζόντια επικοινωνία, διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Αυτό προσπαθούμε να το φτιάξουμε. Το δεύτερο που υπήρχε, δεν ήταν έγκλημα, ήταν συνέπεια της πελατειακής λογικής, είναι ότι επειδή υπήρχε πολλαπλότητα απονομής σύνταξης, δεν ήταν εύκολο να λάβει μια σύνταξη. Μόνο και μόνο το ΙΚΑ, που υποτίθεται είχε ενοποιήσει άλλα ταμεία, έδινε 930 διαφορετικά πακέτα συντάξεων. Ναι. Με το νέο ασφαλιστικό νόμο, επειδή υπάρχει μόνο ένας τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, αυτά τα φαινόμενα θα αντιμετωπιστούν πολύ γρηγορότερα. Έχουμε ήδη, με τις προσπάθειες που κάνουμε, μια σχετική μείωση του χρόνου απονομής της σύνταξης, αλλά πραγματικό η βελτίωση θα έχουμε από τον καινούριο χρόνο, όταν θα αρχίσει πλήρως να εφαρμόζεται η ασφαλιστική μεταρρύθμιση και θα έχουμε ένα ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, με ένα πράγματι σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα.
Μάλιστα. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι.